Dobré ráno, vítejte u 10. Observer Talk, podcastu Inside Observer. Moje jméno je Lukáš Reben a mám tady kolegu Vaška Špáňu. Ahoj.
Dobré ráno, ahoj.
A pustíme se rychle do toho, protože nás tlačí čas, jak jsem zjistil, máme další program, tak tu naši ranní nahrávací session vezmeme briskně. První, o čem se chceme bavit, z novinek z Observeru 10, já vám připomínám, že to je zpravodaj, který shrnuje všechno důležité, co se stalo v IT a biznisu za uplynulý týden, tak jsou trendy v oblasti hybridní a vzdálené práce. Gartner vydal nějaké studie, dělal nějaké průzkumy, z nichž vyplývá, za prvé, že hybridní režim vnímají zaměstnanci nikoliv jako benefit, ale prostě je očekávají, že tu možnost budou mít ve znalostní ekonomice samozřejmě. A dále z těch průzkumů vyplývá, že na konci letošního roku by celosvětově měl být ten podíl pracovníků ve znalostní sféře asi 48% těch, co pracují hybridně nebo vzdáleně, z těch 48 je 9% plně vzdáleně. Ale dost to liší podle země, protože třeba v Americe součet těchto dvou skupin je přes 70%, přes 50 v tom hybridním a asi 20% v tom plně vzdáleném režimu. Zatímco třeba v Ázii, jihovýchodní Ázie, Čína, tam je ten podíl mírně menší, nebo v Japonsku a dokonce ještě stále trochu klesá.
Je vidět, že tam je daleko větší tradice chodit do práce a co není pod kontrolou, tak pod kontrolou, myslím, jako fyzickou, tak tomu nevěřím. Ale my tam nemáme teda konkrétní číslo pro Českou republiku.
Nemáme, ale tam bylo Německo.
Je tam Německo, je tam Francie. A když si vezmeme ty čísla, tak myslím, že Spojené státy jsou tam, jsi říkal Lukáš, na 71%.
No, ty skupiny, ty jsou tam je nejvyšší podíl. Pak je Velká Británie, tam má taky hodně
tu znalostní Velká Británie, 67.
Německo 49.
No, s takovým odskokem. A za ním je Francie. Takže kam se zařadíte vy z hlediska té kultury a práce, jak jsme zvyklí, jestli jsme spíš u Německa, Británie nebo Francie, to je asi na vás. Ale jsme v Evropě a asi tady ty čísla budou pro nás relevantní. Takže není to o tom, že bychom se navrátili naspátek do práce naplno, ale budeme asi skutečně žít v tom, jak žijeme dneska. Takže zvykněme si na to.
Analytici k tomu ještě dodávají, že zásadní změnu, kterou to patrně přinese, tak bude trochu další proměna nebo posun v typech kancelářských prostor, v hodnotové propozici kanceláře, jak se tomu oficiálně a správně říká. Od těch prostor zaměřených na já, to jsou takhle ty pracovní stoly, pracovní workbenches, případně kabinky pracovní, nějaké kubikly, telefonní budky, soukromé kanceláře, anebo tiché místnosti směrem k prostorům my, tedy k nějakým kolaboračním, diskuzním, setkávacím, konferenčním, knihovnám, kávovým barům.
Je teda rozsmálo to meditační místnosti, to znamená, že budeme meditovat v práci taky o tom. Co děláme. Ale to si fakt teda nedovedu představit. Dovedu. Ale asi bych meditoval teda na jiném místě, než v práci nebo v ofisu. Ale rozhodně ty společné místnosti, coworky, tak to poběží dál. Nevím, jaká je to zpráva pro ty, kteří potřebují velice často telefonovat. A nebo mají skutečně někde soustřední místo. Asi se to bude...
Ty hodně telefonuješ, já hodně píšu, oboje chce prostě klid.
Ani tak moc netelefonuju, ale skutečně si povídám s klientama, třeba i online. Takže
no to jsem tím myslel.
Mám to pořád mix. Ale je pravda, že třeba i když se budeme bavit o firmách, jako je Gartner, tak hodně prosazuje virtuální způsob práce. To znamená, že i na vzdálený a online. Takže... myslím si, že ten trend skutečně bude posilovat a někde se usadí na těch procentech, asi jako jsme říkali, podle kultury, v které žijeme.
Já myslím, že je o tom, abychom si na to prostě všichni zvykli, jak ta firma, jak ten manažer, tak ten zaměstnanec. Chodíme do práce tehdy, kdy to má smysl, chodit do práce z nějakého důvodu, kvůli práci, kvůli týmu, kolektivu a děláme na dálku ve chvíli, kdy to má smysl, protože potřebujeme ten klid, pokud ho teda doma máme.
Samozřejmě. Jenom bych tam dal ještě jednu poznámku, musíme si uvědomit, že to není jenom o těch číslech, ale potom nějakých konsekvencích, které to má pro prostory, v kterých skutečně žijeme a které se budou pronajímat, o tom, jak si budeme příště zařizovat byt a jaký si budeme kupovat. protože už tam budeme muset počítat s tím místem na pracovnu anebo na nějakou kancelář.
Třeba dokonce nejenom pro jednoho, ale třeba i pro dva.
Nebo pro dva. Někdo žije i ve třech a ve čtyřech. Že? A
asi doma šest.
Výborně. Takže tady ty věci skutečně budou mít nějaký dopad a rozhodně asi i na dopravu vlastně mi došlo, jak teď pořád se teda bavíme o dopravě a o cyklistech na silnicích, tak skutečně to bude mít velký dopad. Takže dál.
Tak další zajímavá událost se týká francouzské firmy Atos, která v rámci restrukturalizace nabídne svoji divizi Tech Foundations Danielu Křetínskému. Psal o tom list Le Monde. Hmm. To je docela zajímavá zpráva.
Myslím, že zrovna Atos byl zapojený do nějakých aktivit, které se týkaly Sovereign Cloudu ve Francii. Takže myslím si, že to bude asi dost zajímavá věc do budoucna.
Jasně.
Ale zmiňujeme to hlavně kvůli tomu Danielu Křetínskému.
No, pochopitelně. Když už jsme u akvizic, tak minule jsme mluvili o Broadcomu a o obavách té akvizice Broadcomu a VMware ze strany zákazníků. Teď máme novou zprávu, která říká, že Evropská komise varovala Broadcom před akvizicí VMware, protože se obává z narušení hospodářské soutěže. Takže to není
jisté. Takže se bojí Brusel, nejenom zákazníci, ale asi z jiných důvodů. Ale to je ten důvod, proč pozdrželi podle mě tu akvizici. Takže byl signál z Bruselu, že tam může být ještě další šetření.
No a když jsme ve světě, tak Revolut?
To je velká zpráva pro bankéře.
Zvýšili tržby v minulém roce o třetinu, na více než 850 milionů liber. A poprvé se dostali do černých čísel od svého založení, což bylo už v roce 2015.
O 33%. To je obrovský skok. Já jsem teda nestudoval ty tržby, jak vypadaly minule. Ale vím, že třeba na nějakých trzích, východních trzích, Revolut má, evropských, má Revolut hodně vysoký podíl na trhu. V platbách, jako karetních transakcích. Takže u nás to třeba je taky hodně, ale není to tak významný, že by významně konkuroval bankám, ale je vidět, že i ty bankovní fintechy nebo obecně fintechy mají možnost nějakým způsobem konkurovat a že pořád ještě konečně získávají, i nemají jenom revenue, ale mají i zisk, což nebývá dvakrát pravidlem. Co jsme přeskočili ještě v tom seznamu, nebo když jsme šli postupně, tak objevily se teď normálně zprávy potvrzené o Microsoftu, kolik bude investovat do datového centra. Objevila se částka 5,5 miliardy korun, takže Microsoft tady bude stavit velký datový centrum a Azure budeme mít skutečně přímo v Praze nejspíš.
Ano, z těch 5,5 miliardy 1,5 miliardy dali za pozemek pro zajímavost a ty zbývající 4 miliardy investic bude spravovat samostatná dceřiná společnost, spadající pod irskou centrálu samozřejmě.
Je tam ještě jedna zpráva, která se týká našeho regionu blízkého, nebo já, když vezmu, že to je o Mnichovu, tak je to tady 3 hodiny dojet. Že? A Apple bude investovat další 1 miliardu eur, to je o eurách, nebavíme se o korunách, do centra pro design čipů v Mnichově na 4500 zaměstnanců. Takže myslím si, že tady za hranicama budeme mít hodně zajímavou technologickou zase další společnost a s velkým centrem vývojovým, což je fajn, si myslím. A příležitosti pro spoustu Čechů.
Ano, Apple se nejdříve osamostatnil od Intelu a teďka se osamostatňuje i od Qualcommu, to je ten hlavní důvod.
A s Applem je velice často a se všema výrobcema je spojený Foxconn, který plánuje postavit za 700 milionů dolarů závod na čipy v Indii. Takže zase něco, co čeho jsme se bavili už dříve.
Tak chceš mluvit o tom Tongyu?
No, vlastně. Ano, já teda nevím, kde se vzala ta zpráva tady, ukážeš to někde, ale čínská společnost Tongyu se zalistovala mezi dodavatele společnosti Cetin, která v Česku provozuje pro O2 a částečně pro T-Mobile. Opozorňuje server Lupa.
Lupa občas něco vyšťourá na vlastní pěst, takže to nemusela být nutně nějaká aktivní zpráva.
Tongyu je OEM, výrobce antén, který dodává i teda Ericssonu, i Nokii. A já se přiznám, že my jsme teda vysazený na ty čínský věci už jenom z toho důvodu, jak říkáme o technonacionalizaci a těch technologií.
Myslím, která z věcí, kterou máme na stole, není vyrobena v Číně.
Která není vyrobena v Číně. Asi tady to možná, já nevím, člověče, hrníček.
Ta bude ruská, ta sklenička, si myslím.
Tak a jsme v čuru. Tak možná moje košile.
Brýle možná máš, nemáš čínský.
A brýle nemám čínský, to je pravda. No, Bůh ví, kde byly vyrobený. Ale
já mám mobil jeho korejský.
Každopádně ty brýle nebudou mít v sobě žádný čip. Já se přiznám, že jsem teďka od nejmenovaného výrobce doma rozbalil krabičku TV boxu a ze spoda tam byla nálepka ZTE. ZTE je taková ta firma, co dodává spoustu telekomunikací, hlavně pro čínskou armádu a samozřejmě dělá taky antény a je významný dodavatel do telekomunikačního sektoru. Takže najednou, ani by jsem chtěl, tak mám, přiznám se, že jsem to dlouho teda obracel v dlaň. A nakonec jsem to zapojil teda. Ale nejsem z toho dvakrát happy, že tady ještě dostáváme věci od ZTE do každé domácnosti.
Jasně. Co mě zaujalo, není to úplně, je to trošku technologická zpráva, ale souvisí to s tím pro mě podstatným tématem svobody slova a možná tady se snad i shodneme u tohohle toho. Tak vydavatelé knihy Roalda Dahla už před časem začali měnit obsah jeho knížek, měnit nich tě taková ta nevhodná zlá slova, jakože je někdo tlustý nebo ošklivý, případně i celé pasáže.
Že bych konečně zhubnul, že hubený je třeba dobré slovo.
A zase podle mě to je pak jako špatně, když jsi moc hubený, tak to zase
já nevím.
Každopádně, tahle ta změna proběhla, bylo proti tomu nějaké pozdvižení už před časem, oni oznámili, že tedy v reakci na to vydají speciální edici, kde budou ty původní nezměněné texty. Já souhlasím s některými svými kamarády, kteří říkají, že jakmile ten text někdo změnil, tak prostě už by to mělo být minimálně označeno jako dílo, které má nějaké spoluautory, už to prostě není dílo toho původního autora. Co je ale trošku zajímavější a vlastně šílenější, že lidé, kteří si koupili ty knihy, jsou to hlavně dětské knihy, do čteček, hlavně do těch, které se dají ovládat na dálku, jako je Kindle, tak teď zjistili, že jim ten obsah děl, přestože ten nákup proběhl ještě, když to byly ty původní verze, tak jim v těch čtečkách se změnil na ty vykoštěné, na ty scenzurované, upravené. To mi přijde teda opravdu jako neskutečná věc. Je to samozřejmě zcela orwellovské, a přesně to ukazuje to riziko jaksi digitálních technologií a digitalizace čehokoliv, pokud nad tím nemáme jasnou kontrolu. A v Observeru odkazujeme na výborný článek Mariana Kechlibara, který to dobře rozebírá a myslím si, že dobře pojmenovává rizika s tím spojená.
Je to nevkusný a no, rozhodně, když si něco koupím v nějaký verzi, tak nečekám, že se to bude automaticky měnit, zvláště knížka teda, jako to jsou. A mě hlavně vadí, že skutečně někdo, neměl by to potom nazývat knížku Roalda Dahla, ale mělo by to být edited based on the Roald Dahl.
Inspired by Roald Dahl. Mně ještě na tom přijde zajímavý, že Roald Dahl přímo osobně v roce 1982 prohlásil, já to nebudu číst anglicky, já to zkusím tady rychle přeložit do češtiny, varoval jsem své vydavatele, že pokud později změní byť jen jedinou čárku v mých knihách, neuvidí ode mě už ani slovo. Nikdy, nikdy. Tohle řekl Roald Dahl v rozhovoru v roce 82. Pan Dahl je samozřejmě už řadu let mrtvý, takže vydavatele to nemusí moc řešit.
Já myslím, že to musíme řešit všichni a spíš mě vadí, že tam neexistuje nějaká ochrana obecně, že dílo nějakého spisovatele, že s ním může dělat kdokoliv, co chce. A stejně asi, jako jsme se pobuřovali nad tím, že některé výrobky tady u nás prodávané mají jiné složení, než ty, které se pod stejným jménem prodávají v jiných zemích, tak stejně tak asi, jako kdyby se vydávaly knížky. Vím, že se musí překládat, ale nepředpokládám, že bude edice pro s hodnými nebo s vhodnými slovy a edice s nevhodnými slovy, to už jako je fakt nevkusné.
Jako mimochodem, tohle je věc, která se děje v mnoha, jako v mnoha obměnách poslední době. Nevím, jestli se znamenal Dr. Seuss, ten dělal taky ty hezký dětský knížky, hlavně kreslený hodně, tak tam taky proběhla jako nějaká cenzurní vlna před asi 2 lety. A tam to došlo tak daleko, že lidi si začali jako hodně schánět ty původní vydání a eBay dokonce zablokoval aukční prodej těch původních verzí knížek.
To jsem vůbec nezaznamenal. Ani mi to nepřijde, že to je snad pravda. Pojďme radši dát. Ale fakt tady to je zdvižený prst a rozhodně by se na tím nějaký autorský organizace, když už teda se bavíme o tom, jak brání a jak vymáhají poplatky, tak by měli i bránit ten content těch autorů proti tomu, aby ho kdokoliv takovýmhle způsobem prznil.
Tak co jsi vybral dál ty, Vašku?
Já už tady mám akorát jednu zprávu, která v podstatě sumarizuje takový ten ještě změnu toho, jak používáme telefony. Martin Cooper, který je označován za otce mobilní telefonie, který v roce 73 učinil první hovor z ručního mobilního telefonu Motorola, který se svým týmem vyvinul, považuje současné mobily za příliš složité a nevyhovující svými tvary. Kdykoliv telefonuju a nemám sluchátko, musím si vzít tento plochý kus hmoty proti své zaoblené hlavě, stěžoval si Cooper. Já jsem zrovna někde četl nějakou recenzi, myslím, že na Digital Trends to bylo, jak si někdo stěžoval, jak mu nový iPhone 14, jak se to jmenuje, Max Pro, nebo taková ta obrovská placka, jaká to byla chyba, že si to pořídil, protože pořád mu to vylizá z kapsy, když si to strčí do kapsy, nemůže to nikam dát a musí se zastavit, aby si to někde popřel a napsal zprávu. A my ty telefony skutečně používáme už dneska jinak. Takže telefonování...
Je to počítač v kapse?
Telefonování je, myslím, že minimální část na to, jak dneska telefony používáme. A je teda někdy to legrace, co zařízení máme s sebou. Že jo? Já třeba jsem teď si zkouším toho Maca, takže jsem nosil ke klientům jak Maca, tak Windowsy. Mám tam ještě... V tašce mám ještě iPad s klávesnicí, aby to bylo lehčí. V kapse mám ještě ten iPhone a někdy si vezmu ještě čtečku od Kindle. Takže na to, že jsme dřív nosili třeba jenom ten notebook a telefon, tak myslím, že už jsme jako zase za další záhrou, aspoň já teda.
Já jsem to úplně stejně. Dneska v tašce 2 notebooky, tablet, telefon, sluchátka, samozřejmě bezdrátová k telefonu. Jo. Já si vzpomínám, jak jsem kdysi snil o tom, že jednou ten telefon bude tak výkonný, že si ho budu moct v práci připojit k nějakému doku, dát si k němu klávesnici, myš, velký monitor a pracovat na něm normálně, že to vlastně bude i můj počítač. A on dneska tak výkonný je, on to všechno umí. A přesto to skoro nikdo tak nepoužívá. Jo.
A taky si pamatuju, jak jsme se v roce... To byly 90. leta, konec 90. let. Jak jsme obdivovali, když vyšel Motorola StarTech a Pier Maria Longo měl první ještě z Telekom Italia tady v Čechách. A ten byl takový ten malinký telefon sklápěcí.
Třetinový proti těm dnešním velkým pádlům.
To bylo snad čtvrtinový. A pamatuju si ještě, jak mi kolegové vždycky vyprávěli, že na Ukrajině a v Singapuru tam nosili ty velký telefony, aby bylo vidět, že mají GSM telefon, že jo, tam nefrčeli ty malí, který si mohl strčit do kapsy. Takže časy se mění, používáme to skutečně jinak. A já doufám, že už budou konečně ty sklápěcí a rolovací, aby byly malí a aby jsme se skutečně mohli natáhnout třeba takhle stužky. Jako, takový,
pardon, je to přijde jako strašná pitomost.
Teďka byla, právě když jsi zmiňoval to MVC, tak se mi tam skutečně líbil teda nějaký koncept Motorola, která tam má ten rolovací displej, jak se zvětšuje. A já se přiznám, že ještě s tím kamarádem na to čekáme od toho roku 97, kdy se konečně udělají ty rolovací displeje, který si můžeš skutečně vytáhnout jako větší a menší, tak, aby byly použitelný. Čekám.
Já myslím, že vyřeší to definitivně až čipy v hlavě. Takže na ty si ale snad ještě nějakou dobu počkáme.
Třeba to bude příští obsah.
Tak, naschledanou, naslyšenou.